është mbi 1.000 euro në tregun e lirë, ka theksuar kryeministri Dimitar Kovacevski, duke vënë theksin sërish në kursimin e energjisë elektrike. Ndryshe qeveria e Maqenisë së Veriut javën e kaluar ka shpallur gjendje krize në sektorin energjetikës, i cili vendim do të hyjë në fuqi nga 1 shtatori dhe do zgjas për 30 ditë. Po nga 1 shtatori hyjë në fuqi dhe masat e qeverisë për kursimin e energjisë elektrike, të cilat i obligojnë institucionet e shtetit të ulin faturat e energjisë elektrike deri në 15%. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Agjencia hapsinore amerikane NASA ka anulluar nisjen e raketës së re drejt hënës për shkak të problemeve teknike. Raketa Space Launch System është raketa më e madhe zhvilluar nga kjo agjenci dhe mëton të nisë një mision të ri hënor pas 50 vjetësh. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Tentimi 29 gushtit për nisjen e raketës së re të agjencisë hapsinore amerikane NASA drejt hënës është anulluar për shkaqe teknike. Ekipi inxhinierëve të NASA-s nuk ka arritur të rregullojë një problem në njërin prej motorëve të raketës së quajtur Space Launch System, pasi në të kishte rjedhje të karburanteve. Data tjetër e nisjes raketës mund të jetë 2 shtatori, por ekipi NASA-s do të vlerësoj se cila do tjetë koha më e përshtatshme për nisjen e raketës. Space Launch System është mjeti më i fuqishëm që ka zhvilluar ndonjëherë NASA dhe do tjetë themeli projektit të saj Artemis, që synon të dërgoj njerëzit në sipërfaqen hënore pas 50 vjetësh. Raketa ishte paraparë që të nisej nga qendra hapsinore Kennedy në Shtetet e Bashkuara. Kjo raketë moton që të dërgoj një kapsulë testuese, të quajtur Orion, shumë larg nga toka. Anija kozmike synon që të rrotullohet rreth hënës në një hark të madh dhe pas 6 javësh të kthehet në tokë dhe të zbres në oqeanin paqësor. Kapsula Orion nuk do të ketë ekuipazh në këtë rrugëtim, por nëse hardware-i funksionon siç duhet, astronautët më pas do të mund të ngjiten në bordin e saj, në misionet e ardhshme që pritet të jenë më komplekse dhe pritet të nisin më 2024. Gjithçka që përbëjmë me këtë fluturim të projektit Artemis ne, është se ne po shikojmë se çfarë mund të vërtetojmë dhe çfarë mund të demonstrojmë që të zvoglojmë rrezikun e misionit me ekuipazh Artemis 2, tha astronauti NASA-s Randy Bresnik. Space Launch System ka një fuqi të madhe prej 39.1 megatonësh në momentin e nisjes. Kjo i bie që motorët e saj kanë fuqinë e nisjes të pothuajse 60 avionëve supersonik Concorde të marrë së bashku. Kjo raketë do të jetë më e madhe, më e zhurmshme dhe më impresionuese nga çdo raketë që keni parë deri më tani, tha më herët Lorna Kena nga qendra për operacione hapsinore Jacobs. Më herët, inxhinierët thanë se janë të shqetësuar se si do t'i përballojë mbrojtja e kapsulës Orion temperaturat ekstreme me të cilat pritet të përballet kur kapsula të rrëhy në atmosferën e tokës. Orion do të kthehet në tokë me një shpejtësi të madhe me 38.000 km në orë, apo 32 herë më shpejt se shpejtësia e zërit. Lëshimi i raketës drejt hënës nuk është moment i rëndësishëm vetëm për NASA-n, por edhe për Agjencinë Evropiane të Hapësirës, e cila ka krijuar modulin e shërbimit të Orionit. Ky modul gjendet në pjesën e pasme që shtyn kapsulën drejt hapësirës. Me këtë kontribut, Agjencia Evropiane e Hapësirës shpreson që në të ardhmen të përfshijë në udhëtime drejt hënës edhe qytetar evropian. Për herë të parë në hënë, Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin shkelën në vitin 1969 në kuadër të programit Apollo, duke nisur të ashtu quajturën epokë të artë të eksplorimit të hapësirës. Por misionet e reja të NASA-s pritet të jenë më ndryshe se sa programi Apollo, pasi agjencia amerikane dëshiron që të dërgojë në hënë gruan e parë dhe personin e parë me ngjyrë, duke të reguar se eksplorimi hapësirës është i hapur për të gjithë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kancelari Gjerman Olaf Scholz tha se është i përkushtuar për zgjerimin e bashkimit evropian për të përfshirë në të 6 shtetet e Ballkanit perëndimor, por edhe Ukrainën e Moldavinë si dhe Gjeorgjinë. Ai tha se qendra e Evropës po lëviz drejt lindjes. Antarësimi i tyre në BE është në interesin ton, tha Scholz sot gjatë një fjalimi në Universitetin Charles të Pragës, teksa ai shpalosi vizionin e tij për një Evropë të zgjeruar. Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Serbia, që të gjitha po kërkojnë antarësim në BE, por 6 shtetet e Ballkanit kanë shprehur zhgënjimin e tyre për shkak të ngjecjeve në proces, veçanërisht pasi bloku vendosi në qershor përmes një procesi të përshpejtuar që t'i jap Ukrainës dhe Moldavisë statusin e vendit kandidat. Nga shtetet e Ballkanit perëndimor, Serbia dhe Mali i Zi janë në një stad më të përparuar drejt antarësimit dhe dy shtetet kanë hapur disa kapituj me BE-n. Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut korrikun e këtij viti kanë nisur bisedimet për antarësim, ndërkaq Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina mbetën të fundit në rajon sa i përket rrugtimit të tyre drejt BE-s. Prishtina dhe Sarajeva ende nuk kanë fituar statusin e vendit kandidat. Kryeministrja suedeze Magdalena Andersson tha sot se Suedia do të ofrojë një pako të re të ndihmës ushtarake për Ukrainën, me qëllim që shteti të mbrojë veten nga pushtimi i Rusisë. Paketa e re e ndihmës do të jetë në vlerë prej 500 milion krunash apo 46.75 milion dollarësh. Andersson, pasi u takua me ministrin e jashtëm Ukrainas Dmitro Kuleba, tha për gazetarët se qeveria e saj do të ofrojë edhe një paketë të ndihmës prej 1 miliard krunash. Kjo do të jetë ndihmë ushtarake dhe civile për Ukrainën. Kuleba tha se Suedia do t'i ofrojë shtetit të tij armë, sikurse obuz dhe granata. Kryeministria suedeze nuk dha detaje për paketën ushtarake, por tha se do të jetë ngjashme me ndihmën e mëparshme, që ka përfshirë armë kundër tanke, pajisje për mbrojtjen e ushtarëve dhe pajisje për pastrimin e minave. Gjermania ka siguruar një lidhje energjetike me qendrën që planifikohet të ndërtohet në detin Baltik për prodhimin e energjisë përmes erës. Kjo pritet të ndihmojë Berlinit që të ulë varësinë që ka ndaj energjisë ruse, bëri të ditur Ministria e Energjisë së Danimarkës, vendit ku do të ndërtohet kjo qendër. Qendra e planifikuar e energjisë në ishullin Bronholm pritet të ndërtohet më 2030. Kjo qendër do të ketë lidhje me disa parçe të erës në Baltik dhe do të ketë kapacitet të prodhimit të paktën prej 3 gigavatësh, që janë të mjaftueshme për të ofruar energji për 4.5 milion anvisri gjermane, tha Ministria e Energjisë përmes një njoftimi. Qendra e erës do të lidhet me Gjermaninë përmes një kabloje të energjisë të gjatë prej 470 kilometrash. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.